Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ծրագիրն է վիրահայության համար, այն հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գահանե Դանիելյանն է։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը աշխատանքային նախաճաշ է ունեցել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության խորհրդի անդամների հետ։ Կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը հանդիպման ընթացքում կառավարության ղեկավարին է ներկայացվել միության գործունեությունը, այնուհետև քննարկվել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման հեռանկարները, առաջիկա ծրագրերն ու հիմնական ուղղությունները։ Մասնավորապես երկուստ էլ կարևորվել է որակյալ կադրերի պատրաստման ուղղությամբ կրթական ծրագրերի իրականացումը, մարզերում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառի զարգացման խնդիրը։ Վարչապետն ընդգծել է, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը լինելու է կառավարության առաջնահերթություններից մեկը, և պետությունը շահագրգռված է շարունակելու սերտ համագործակցությունը այս բնագավառի ընկերությունների հետ։ Կողմերը պայմանավորվել են, որ առաջիկայում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը կառավարությանը կներկայացնի բնագավառի զարգացման ուղղված հստակ ծրագրեր դրանց համատեղ իրականացման նպատակով։ Դե իսկ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր հանդիպում է ունեցել նաև Հայաստանի խոշոր բիզնեսմենների ձեռնարկատերերի հետ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպմանը խոշոր գործարարները բարձրացրել են ստվերային տնտեսության, հավասար մրցակցության, թափանցիկ գործելավոճի և բիզնեսի բարելավման ուղղված հարցեր։ Աբրահամյանի հրավերով կառավարությունում անցկացված հանդիպումն անցավ փակ դռների հետևում, ինչից հետո գործարարները կայծակնային արագությամբ լքեցին դահլիճը, խուսափելով լրագրողների հարցերից։ Մեթր Ստիլ ընկերության ղեկավար Նորայր Հակոբջանյանը նշեց, որ հանդիպումն անցել է անկեղծ մթնոլորտում։ Գործարար Բարսեղ Բեգլարյանն էլ մի քանի վարկյան խոսեց, ասած, որ վարչապետի այդ հանդիպումից ակնկալիքներ ունի բիզնես ոլորտը զարգացնելու ուղղությամբ։
Դուք դրա արդյունքը կտեսնեք մոտ ժամանակներս։
Վարչապետի այդ հանդիպման են եկել ոչ միայն գործարարներ ու պետական կառույցների ներկայացուցիչներ, այլև պատգամավորներ, որոնք մամուլին հայտնի են նաև իրենց բիզնեսներով։ Նրանցից էր հանրապետական խմբակցության անդամ Սամվել Ալեքսանյանը, ով այդպես էլ չհստակեցրեց, թե ինչ կարգավիճակով է մասնակցում վարչապետի այդ հանդիպմանը։
Պարոն Ալեքսանյան, դուք որպես պատգամավոր եք եկել, թե
որպես ոչ մի հարցի չեմ պատասխանել։
Բայց որպես
գործարար եք, հա, այստեղ
փաստորեն։ ՄԱՊ ընկերության ներկայացուցիչ պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանը հավաստիացնում էր, թե հանդիպմանը մասնակցում է որպես պատգամավոր։
Չէ, ՄԱՊ-ը չեմ ներկայացնում, որպես պատգամավոր։
Որպես պատգամավոր։
Տնտեսական հանձնաժողովի։
Ինչ խնդիրներ բարձրացրեցին։
Դե ապաստան ամեն մեկը տարբեր
խնդիր։ Վարչապետը ինչ ասեց, ինչ։
Ինքը հույս չի տալիս, ինքը ծրագիր է առաջարկում, որ պետք է բոլորը թափանցիկ եւ հարկային քաղաքացիական մեջ եւ պարտավորությունների տեսակետից եւ բիզնեսմեններին օգնելու տեսակետից եւ փոխադարձ միած նկատմամբ ոնց ասեմ, ազնիվ պահվածքից։
Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը նշեց, որ վարչապետ Աբրահամյանի հետ հանդիպմանը ներկայացրել է բիզնես ոլորտի գրեթե բոլոր խնդիրները։ Հավասար մրցակցության դաշտի խնդիրներից են խոսել նույնիսկ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ գործարար պատգամավորները, ասաց Մակարյանը։
Նույն Սամվել Ալեքսանյանը, նույն ուրեմն Նոյան Դիթերը, Բադեյան Արան եւ այլ մարդիկ ասեցին, որ եթե կանոնները հավասար են լինելու, իրենք խնդիր չեն տեսնում։
Այսինքն Սամվել Ալեքսանյանը հավասար կանոններից է խոսում։
Այո, այո։
Հայտնի է, որ Հայաստանում մի խումբ գործարարներ, բիզնեսմեններ համագործակցում են տարածաշրջանային մյուս երկրների իրենց գործընկերների հետ, անգամ համատեղ արտադրանք են թողարկում, բայց ահա մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո շատ դժվար կլինի շարունակել այս գործընթացը, համոզված եմ ոմանք, ներկայացնում է Սաթենիկ Գազվանցյանը։
Միջազգային մի շարք կառույցներ հետաքրքրված են ու ֆինանսավորում են այնպիսի ծրագրեր, որոնք դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկրների հասարակական սեկտորի միջև է կապ ստեղծում, ու արդեն հայ, թուրք, վրացի ու ադրբեջանցի գործարարները համատեղ արտադրանք են թողարկում Կովկասյան բրենդ անվանումով։ Կովկասյան պանիր մեղր վաճառվում է շուտով նաև թեյն ու գինին կհամալրեն։ Գյումրու Կովկասյան կենտրոնը ծրագրի մասնակից կողմերից է, որի ղեկավար Արտուր Մկրտչյանից հետաքրքրվեցի, թե Հայաստանի մաքսային միություն մտնելուց հետո այս օրինակ ծրագրերը կշարունակվեն, թե ոչ։
Անշուշտ կշարունակվի։ Պարզապես բաներ կան, որ արդեն պետք է համաձայնեցվի մեկ ընտանուր, այսինքն գիտեք ինչ, այստեղ ոչ թե ապրանքաշրջանառությունը, ոչ թե արտադրական ծավալները, ոչ թե այն ինչ որ վերաբերվում է մաքսերին, դա է համաձայնեցված գնալու մեկ ընտանուր օրենքի տակ կամ մեկ ընտանուր տանիքի տակ, այստեղ նաև արտաքին քաղաքականությունն է, այդպես գնալու։
Արթուր Մկրտչյանը հեռու չգնալով հիշեցրեց վերջերս Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Վոլինկինի հայտարարությունը, կապված հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը սահմանափակելու հետ։
Այսօր դա արդեն դուրս չի գալիս մաքսային միության ներկայացուցիչին։ Այսօր ասում են, որ այդ մարտիկ հակաթյական հասարակության այդ ներկայացուցիչներ սեպ է խրում հայ-ռուսական բարեկամության մեջ։ Առաջ չէին խրում, այսօրվա իրականությունը հաշվի առնելով մենք սեպ ենք խրում։ Հետևաբար աշտին շահերի փախում տեղի կունենա։ Շատ հնարավոր, իսկ ինչու ոչ։
Մաքսային միություն մտնելուց հետո շատ դժվար կլինի համատեղ կովկասյան բրենդի ապրանքներ արտադրել, ասաց զրուցակիցս, օրինակ բերելով կովկասյան թեյը։
Դժվար է մաքսային միության պարագայում, որովհետև Վրաստանից ներկրել թեյ, որը հետագայում պետք է նորից խառնվի հայկական ֆիտոթեյերի հետ, նորից վերադառնա Վրաստան, եթե մենք առաջ դառնում էինք կոպեկանոց մաքսերով, կամ ընդհանրապես որպես հումք տեղափոխելով առանց մաքսերի, ընդհանրապես ընդամենը գրանցվելով հիմի, սա արդեն խնդիր կառաջացնի և պետք է շատ ենթարկվել մի օրենքի, որը մեզ տրված է, պարտադրված է, կամ մեզ, չգիտեմ, ինչպես կուսեք անվանեք, մենք պաշտավոր ենք ենթարկվել մի օրենքի, որը գործում է Ռուսաստանում, Բելարուսում, Ղազախստանում և այլն և այլն։ Այդ օրենքները ամենալավը չէին Հայաստանի համար։
Հայաստանի մաքսային միություն մտնելուց հետո Հայաստանը Կովկասյան տարածաշրջանում հայտնվում է մաքսային շրջափակման մեջ, կարծում է Կովկասյան կենտրոնի ղեկավարը։
Այսօր Հայաստանը կարծես թե մի մաքսային բլոկադայի մեջ է հայտնվել, որովհետև որտեղից ինչ կա, մենք ուղղակի սաման չունենք նմանատիպ օրենտացիա ունեցող երկրի հետ։
Գրեթե ամեն տարի հայ թուրքական գործարար ֆորումներ են կազմակերպվում, գալիս են քննարկում համատեղ ձեռնարկություններ հիմնելու առաջարկություններ անում, բայց առայժմ միայն առևտրի ոլորտում է համագործակցությունը ստացվում։ Արտուր Մկրտչյանի կարծիքով մաքսային միություն մտնելուց հետո հնարավոր է կամ Թուրքիայից Հայաստան ապրանքաշրջանառությունը կրճատվի, կամ ապրանքների գները թանկանան։ Ամեն դեպքում գործարար ֆորումները կշարունակվեն, այս տարի ևս նախատեսվում է անցկացնել Շիրակի մարզի ու Կարսի նահանգի հայ ու թուրք գործարարների բիզնես ֆորում, փորձում են նաև Կարսի ու Գյումրիի քաղաքապետերի հանդիպում կազմակերպել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ոչ միայն գործարարներին, այլև շարքային քաղաքացիներից շատ-շատերին է իհարկե անկեղծորեն հետաքրում, նաև մտահոգում, թե ի վերջո ինչ է լինելու մաքսային միությանը, Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո ամենատարբեր ոլորտներում, բայց նախ եւ առաջ իհարկե տնտեսության ոլորտում արդեն քանի ամիս է խոսակցություններ տարածվում, որ առաջիկայում հնարավոր են նաև էական թանկացումներ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների պարագայում։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը չմասնակցեց վերջերս ապրիլի 29-ին Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում կայացած Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը չգիտի, թե ինչու Հայաստանը չի մասնակցել ապրիլի 29-ին Մինսկում կայացած Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում կառավարության անդամը միայն նշեց,
որ այնտեղ տնտեսական հարցեր չկար, այդ մասով չենք
խոսում։ Քաղաքական հարցեր են,
չգիտեմ։
Մինսկյան գագաթնաժողովին Հայաստանի մասնակցության հարցը սկանդալային ընթացք ստացավ։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահրամ Ավանեսյանը ապրիլի 17-ին հայտարարեց, թե Բելարուսի մայրաքաղաքում Հայաստանը կստորագրի մաքսային միությանը միանալու մասին փաստաթուղթը, բայց հենց հաջորդ առավոտյան Ավանեսյանն ու նրա առաջին տեղակալ Կարինե Մինասյանը հատուկ ասուլիս հրավիրեցին պաշտոնապես հայտնելու, որ ապրիլի 29-ին մեր երկիրը մաքսայինին միանալու որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրի, իսկ նախորդորն էլ նախարարի մեղքով էր սխալ տեղեկություն տարածվել։ Անակնկալները, սակայն, այդքանով չավարտվեցին, եկավ ապրիլի 29-ը և պարզվեց, Հայաստանի նախագահը չի մասնակցում գագաթնաժողովին, ուր քննարկվեց նաև միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Թե ինչու Սերժ Սարգսյանը չմեկնեց, Մինսկ արտգործ նախարարությունից փոխանցեցին, որ չհանդիսանալով մաքսային միության անդամ Հայաստանը չի մասնակցում հանդիպմանը։ Հարցը այսքանով էլ չի փակվում, որովհետև ապրիլի 18-ի ասուլիսում Վահրամ Ավանեսյանը տեղեկացրել էր, որ Մինսկյան գագաթնաժողովից առաջ, ապրիլի 25-ին, կայանալու է Հայաստանի ու Միության աշխատանքային խմբի վերջին հանդիպումը, որի ժամանակ էլ ամփոփվելու է արված աշխատանքը։
Այդ աշխատանքային խումբը նշանակել է իր հանդիպումը, վերջին հանդիպումը, ամփոփելու համար ճանապարհային քարտեզով կատարված աշխատանքները ապրիլի 25-ին։
Սակայն այսօր Կարեն Ճշմարիտյանը տեղեկացրեց, որ աշխատանքը ավարտված չէ, բանակցությունները շարունակվում են, և նա հենց այդ հանգամանքով բացատրեց, թե ինչու ցայսօր հայտնի չէ Հայաստանը երբեք ընկելու մաքսային կամ եվրասիական միությանը միանալու մասին փաստաթուղթը։
Բանակցում են։ Այսօր են գնացել։
Նախորդ նախարար ասում էր ապրիլի 25-ին պետք է ավարտվի եւ
բանակցությունները երբ որ ավարտվեն, այն ժամանակ պարզ կլինի։
Իսկ երբ ենք մենք պայմանագիր, ինչ փուլում է, երբ ենք պայմանագիր կնքել։
Քան անգամ կրկնեմ, բանակցում են։ Բանակցությունները պիտի ավարտվի, հետո նոր
որևէ ժամկետ չկա, պարոն
նախարար։
Հայաստանը ամսի հունիսի 1-ին կնքելու է Եվրասիական միությանը։
Ամեն ինչ կախված է բանակցությունից, քան անգամ։
Բայց ինչ խոչընդոտներ կան, որ
խոչընդոտներ չկան, պարզապես մի քանի հարց կա եւ ապրանքների ցանկը արդեն կարելի է համարել համաձայնեցված։ Մի քանի տեխնիկական հարցեր կան, ավելի շատ կապված զուգահեռ ներմուծման հետ, կարծում եմ այդ հարցնակ կլուծվի, ստեյցեն դա էլ է համաձայնեցված։
Հատկապես ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում բազմաթիվ էին հրապարակումները Մինսկյան գագաթնաժողովում Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի միջև այդ եկած հակասությունների մասին։ Մեջբերում էին Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի խոսքերը. Պետք է Եվրասիական տնտեսական միության մասին խոսել 10 տարուց, եթե այսօր մենք պատրաստ չենք դրան։ Սակայն միևնույն ժամանակ Մինսկում հայտարարվեց, որ մայիսի 29-ին Աստանայում կայանալիք Պուտինի, Նազարբայևի եւ Լուկաշենկոյի հանդիպմանը Եվրասիական միության պայմանագիրը պետք է պատրաստ լինի։ Մինսկում նաև հայտարարվեց, որ մինչև հունիսի 1-ը պետք է նախապատրաստվի մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին պայմանագիրը, սակայն Լուկաշենկոն ընդգծեց, ինքը դեմ է, որ նոր անդամների համար սահմանվեն հատուկ պայմաններ եւ երկրները միության անդամ պետք է դառնան փաթեթային սկզբունքով։
Շատ է գրվում ամլում, որ խոչընդոտներ կան Բելարուսական կողմը, Ղազախական կողմը։
Ամեն երկիր իր պահանջները, իր շահերն է պաշտպանում։ Քանի որ տարբեր երկրներ են տարբեր շահեր ունեն, իհարկե տարբեր հարցերի վերաբերյալ տարբեր մոտեցումներ են լինում։ Իսկ ինչպես դրանից ինչ որ ասել, որ պիսի հակասությունը չէ։
Կմեկնաբանեք Լուկաշենկոյին խոսքերը, որ չպետք է առանձնահատուկ պայմաններ ստեղծել նոր
երկրներին։ Ես նախագահների խոսքերը չեմ մեկնաբանում, ոչ մեր, ոչ էլ ուրիշների։
Բայց ինքը անդամ լինելով ասում է, պետք է բոլորը առանձնահատուկ պայմաններ չպետք է ստեղծել։ Են վերջի գագաթնաժողովում հայտարարել
չէ։ Ճանոք չեմ իրեն այդ հայտարարությամբ։
Կարեն Ճշմարիտյանը տեղեկացրեց, մոտ 800 ապրանքատեսակ է պարունակում բացառությունների ցանկը, որոնց նկատմամբ միության անդամակցելուց հետո կշարունակվեն կիրառվել հայաստանյան ավելի ցածր մաքսատուրքերը, եւ այդ ցանկի մեջ ներառված են սոցիալական նշանակության ապրանքները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաքսային միությունը Ռուսաստանի կողմից նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությունը ինչ սահմաններ պետք է ունենա եւ ի վերջո ինչ դիրք է գրավելու Հայաստանն այդ տարածքում, առավել եւս Լեռնային Ղարաբաղը, ինչ ընդգրկվածություն կարող է ունենալ այս գործընթացներում։ Այսօր լրագրողների համար հեռուստակամուրջ է կազմակերպվել այս եւ այլ հարցերի շուրջ։ Կրկին լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի անդամակցելուց հետո միության ընդհանուր սահմանը կանցնի Հայաստանի Հանրապետության ընդունված սահմաններով, իսկ Եվրասիական միությունը Լեռնային Ղարաբաղի անդամակցության հարցը անգամ չի էլ քննարկվում։ Երևանի, Մոսկվայի, Աստանայի ու Մինսկի միջև լրագրողների համար այսօր կազմակերպված տեսակամուրջի ժամանակ այսպիսի ուշագրավ հայտարարություն արեց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի զարգացման և ինտեգրացիայի դեպարտամենտի միջազգային գործակցության բաժնի պետ Անտոն Ազարովը։ Լրագրողի հարցը հնչեց այսպես. Եվրասիական միությունը Հայաստանի անդամակցությունից հետո որտեղով է անցնելու միության ընդհանուր սահմանը, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության ու Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսակետ լինելու է, թե Ղարաբաղը փաստորեն դառնալու է Եվրասիական միության անդամ։
Отвечу однозначно. Вопрос членства республики Нагорный Карабах в таможенном союзе или в каком-то вот в нашем объединении не даже не рассматривается. Границы будут в пределах вот воспринимаемых в настоящее время границ Республики Армения.
Պատասխանը միանշանակ, մաքսային միությանը կամ մեր որևէ միությանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անդամակցության հարցն անգամ չի էլ քննարկվում։ Միության սահմանները անցնելու են Հայաստանի Հանրապետության ներկայում ընդունված սահմաններով, ասաց Ազարովը։ Անտոն Ազարովի հայտարարությունն ուշագրավ է նաև այն առումով, որ Հայաստանի իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչները նախկինում բազմիցս հայտարարել են, որ մաքսային միությանը կամ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի միջև սահման չի հաստատվի և մաքսակետ չի տեղադրվի։ Հարցն արդիական էր դարձել հատկապես այն բանից հետո, երբ լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունների համաձայն Ղազախստանն ու Բելարուսը դեմ էին հանդես եկել, որ Մաքսային միությունում Հայաստանի հետ միասին հայտնվի նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Ինչը նշանակում է, որ միությանը Երևանի անդամակցությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի միջև պետք է մաքսակետ տեղադրվի։ Հայաստանի իշխանությունները նաև բազմիցս հավաստիացրել են, թե հարցը լուծված է և միության անդամ դառնալուց հետո Արցախի հետ սահմանին մաքսակետ չի տեղադրվի։ Սակայն այսօր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի բարձրաստիճան Պաշտոնյան ճիշտ հակառակ հայտարարություն արեց։
Դե իսկ ազգային ժողովն էլ 3 առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասին օրենքի լրամշակված նախագիծը։ Լսենք մեր թղթակից Աստղիկ Վեդևյանին։
Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու կառավարության առաջարկած նախագիծը։ Այն ամբողջությամբ հաստատվելու դեպքում աշխատողին հնարավորություն կտա սեփական դիմումի համաձայն չմասնակցել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին, գործատուին էլ կազատի վճարներ չհաշվարկելու և կուտակային ֆոնդերին չփոխանցելու համար նախատեսված պատասխանատվությունից։ Պարտադիր կուտակային համակարգից, սակայն, կառավարությունը չի հրաժարվում, հենց այս հանգամանքը խորհրդարանի ոչ իշխանական քարյակին երկու մասի բաժանեց։ Համակարգին դեմ արտահայտվող Դաշնակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը որոշեցին ձեռն պահ արտահայտվել լարվածությունը մեղմող, ինչպես այս ուժերն արտահայտվեցին կիսաքայլին։ Նույն տեսակետն ունեցող հակն ու ժառանգությունը չհամաձայնեցին միջանկյալ լուծմանը։
Որ արկա է կես քայլ դեպի առաջ, Բարգավաճ Հայաստանը չի կարող կողմ քվեարկել, քանզի այս նախագիծը չի տալիս հարցի ամբողջական լուծում։ Միևնույն ժամանակ Բարգավաճ Հայաստանը չի քվեարկի դեմ հնարավորություն տալու կառավարությանը անել հետագա դրական քայլեր։ Եթե ոչ իշխանական ուժերի քարյակում կայացվի որոշում ստորագրահավաք սկսել արտահերտ նիստի պահանջով, ապա Բարգավաճ Հայաստանը միանալու է այդ նախաձեռնությանը։
Ռուբեն Հակոբյան,
կառավարությունը ասում էր, գիտեք, իսկապես ուզում եմ պարտադրի հանել, եթե դա իրեն ձեռնտու էր, որովհետև վերջո նոր կառավարություն էր, բայց կա հստակ այսպիսի փաստեր, որի վերջո բյուջեն ձեռքերը պարզած սպասում է կուտակայինի փոխանցման, կան միջազգային պարտավորվածություններ, ֆոնդեր, որոնք հասարակական կարծիք են միջպետական ձևավորում, նրանց մոտ մենք խեղճանանք։ Մենք ասում ենք, հավատում ենք ձեր անկեղծությանը, բայց նաև համոզված ենք, որ միևնույն է, պարտադիրը մնալու է։ Չենք ուզում նախապաշտպան լինել, ժառանգություն խմբակցությունը դեմ եք վերկրել նախագծին։
ՀՀԿ-ն չթաքցրեց, որ ոչ իշխանական ուժերի եւ ակտիվ քաղաքացիների ճնշմամբ է գնացել միջանկյալ այս լուծմանը։ Զայրացավ, որ ոչ իշխանական ուժերը ոչ միայն չգնահատեցին իրենց ջանքերը, այլև քննադատեցին։ Հակոբ Հակոբյան։
Եթե մի բան պատկերացնենք, որ մենք էլ դեմ քվեարկենք եւ տեսնենք արդյունքում ինչ կստացվի, կամ ձեռնպակ քվեարկենք, կստացվի հունվարի 1-ից սկսած դուրս տուգանքների հաշվե գրում, հունվարի 1-ից սկսած բոլոր հաշվարկված չփոխանցված գումարների պարտադիր փոխանցում դուրս տուգանքների հետ միասին, հա, կստացվի քաղաքացիների մեծ ժողովություն, ես ապա չեմ հասկանում, դուք քարյակով ինչի համար եք պայքարում, հայերեն ասած, չգիտեմ, հա,
Աղվան Վարդանյան,
դուք մտածեք, նախինում որ այս ամեն ինչը անում էինք եւ համառորեն ամիսներ շարունակ տարիներ չէիք ուզում դիմությանը լսել, ասում եք մենք միակ ճիշտն ենք, ինչ էիք անում, հիմա մեզ մեղադրելը պետք չի, մենք դեզ օգնում ենք հիմա, որ օրենքը այս կես քայլը ընդունվի, դեպի այստեղ պատրաստ ենք աշխատելու իսկապես նորմալ կենսաթոշակային բարեփոխման համակարգ ունենալու համար։
Խորհրդարանի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված փոփոխություններով նաև ամրագրվում է, որ անկախ նրանից աշխատակիցը ցանկանում է մասնակցել պարտադիր կուտակային համակարգին թե ոչ, պետությունն իր բաժին 5%-ը 1 է բյուջեից փոխանցում է։ Ինչպես падգամավորներն էին քննարկումների ժամանակ պնդում, այդ գումարը 21 միլիարդ դրամ է կազմում։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը զգուշացրեց.
Ես խնդրեմ, օգնենք, ձեռնպայեմ քվեարկում։ Բայց դուք հասկացեք, 6 ամիս հետո էսի ձնագնդիկի նման հավաքվելու է, թեկուզ պետության համար։ Այստեղ մաջալին անհասկանալի են, չի պիտի 21 միլիարդ շրջանառությունից հանվի։ Ինչի համար, ոնց հաճելու է տնտեսությունը։ Իրականում դուք անում եք կիսատ քայլ, բայց իմ կարծիքով սա այնպեսի քայլ է, որ սեպտեմբերին 2 քայլ հետա դառնալու ավտոմատ։
Կարծում եմ ես վերջի պահի որևէ մեկը մյուսին չի կարող բան համոզել, դրա համար պետք չի կրկեր հասունացնել։ Քվեարկություն։ Կոմ 68 դեմ 12 ձեռնպա 36
Հակխմբակցությունը քաղաքացիներին կոչարեց շարունակել պայքարը, իսկ քաղաքական ուժերին նախաձեռնել արտահերտ նիստ իրենց մշակած նախագիծը քննարկելու համար։ Իշեցնեմ դրա հիմնական բաղկացուցիչը՝ պարտադիր բաղադրիչի կասեցում։ Լևոն Զուրաբյանի համար ակնհայտ է, որ իշխանությունները կուտակային բարեփոխումների շղարշի ներքո մեջբերում են աղքատ ժողովրդից վերջին կոպեկը հավաքելու համար պատճառներ ունեն։
Նպատակը հետևյալն է. ռեֆորմի անվան տակ փորձեն IMF-ից, մնացած այլ ֆինանսական շրջանակներից
Մեծ զրույցում Զուրաբյանը կրկնեց իրենց մտահոգությունը. Պետական մարմինների աշխատակիցները, առանձին ձեռներեցների ենթակայությամբ աշխատողները դիմում գրելու իրավունքից կարծում է զուրկ կլինեն։
Այսինքն ըստ էության, այս պարտադիրի գերեվարությունից, պարտադիրի բանդից նրանք ազատում են մի քանի հազար ակտիվ քաղաքացիների։ Պարտադիրը չի համվում, ամբողջ թափով շարունակվելու է եւ իշխանությունը իր առաջ դրել է միայն մեկ խնդիր. Չեզոքացնել մի քանի հազար ակտիվ քաղաքացիների, ովքեր այսօր դուրս են գալիս փողոց։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան մամուլն էլ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր անդրադարձել է ամենատարբեր ուշագրավ հարցերի ու խնդիրների։ Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է. Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Հայաստանում հայտարարեց Եվրամիության և Հայաստանի ասոցացման նոր մոդելի անհրաժեշտության մասին։ Այս հարց նորակարգ է մտցրել Հայաստանը կամ Հայաստանը դրել շրջանառության մեջ սեպտեմբերի 3-ից հետո, երբ խայտառակերպով հրաժարվեց Եվրաասոցացման գործընթացից և ընտրեց Մաքսային միությունը։ Այդ ժամանակ Հայաստանի պաշտոնյաները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին հայտարարել, որ Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման քաղաքական մասը։ Եվրամիությունը դրան արձագանքեց մերժումով, ընդ որում ոչ թե քմահաճության, այլ պարզապես տեխնիկական անհնարինության ու անիմաստության պատճառով։ Եթե ասոցիացիոն համաձայնագրի տնտեսական մասը դուրս է գալիս, քաղաքական մասը վերածվում է մի անպետք թղթի։ Եվրոպան փորձեց Հայաստանին մի քանի անգամ բացատրել այդ պարզ բանը։ Հայաստանի իշխանությունների շահերից չէր բխում դա հասկանալը, և նրանք շարունակում էին։ Արդյոք իսկապես փոխվել է Եվրոպայի մոտեցումը այսօր։ Ի վերջո նույն Օլանդը Երևանում հայտարարում է, որ Հայաստանի Մաքսային միության անդամակցության մեջ խնդիր չի տեսնում, այսինքն Ֆրանսիան Երևանում ճանաչում է Պուտինի գերակա իրավունքը, իսկ Պուտինի գերակա իրավունքը նշանակում է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերության տոտալ և խստագույն վերահսկողություն։ Չորրորդ իշխանություն թերթի ձևակերպմամբ կուտակային կենսաթոշակային մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ կառավարության ներկայացրած օրինագիծը բացառիկ ճշգրտությամբ արտացոլում է նոր կառավարության որդեգրած աշխատավոճը, որը կարելի է բնութագրել ընդամենը երկու բառով՝ «Ֆրցնենք, անցկացնենք»։ Չորրորդը գրում է. Հովիկ Աբրամյանն, ինչպես հայտնի է, խոստացել էր վերացնել կուտակայինի պարտադիր բաղադրիչը և ֆորմալ առումով իր խոսքի տերը եղավ. Կուտակային այլևս պարտադիր չէ։ Օրինագծի էությունը սա է. Նրանք, ովքեր չեն ցանկանում մասնակցել կուտակայինին, դիմում են գրում և ազատվում են դրանից։ Ովքեր դիմում չեն գրում և չեն հրաժարվում, նրանց աշխատավարձերից այդ գումարները պահվում են։ Հասկացաք նրբությունը։ Իրականում հակառակը պիտի լիներ։ Ճիշտն այն կլիներ, որ ովքեր ցանկանում են մասնակցել, նրանք դիմումներ գրեին ու մասնակցեին։ Մի խոսքով, կառավարությունը ձևը գտել է։ Ինչպես Սերժ Սարգսյանը կասեր, թղթերով ամեն ինչ կարգին է։ Կուտակայինը կամավոր է։ Այլ հարց է, թե 260 000 երիտասարդներից քանիսը կօգտվեն կուտակայինից գրավոր հրաժարվելու իրենց իրավունքից։ Գրում է չորրորդ իշխանությունն ու հարց տալիս. ինչու է կառավարությունը հատկապես այս հնարքը կիրառել, որովհետև դա միանգամից մի քանի խնդիր է լուծում։ Սահմանադրական դատարանի որոշման հարցը ձևականորեն լուծվում է։ Երկրորդ, գործնականում պարտադիր կուտակայինը մնում է ուժի մեջ գրեթե ամբողջ ծավալով, որովհետև Հայաստանում աշխատողները, հատկապես բարձր աշխատավարձ ստացողները, բավականին մեծ կախվածություն ունեն գործատուներից և պարզապես չեն համարձակվի հրաժարվել կուտակայինից աշխատանքը կորցնելու վտանգն աչքի առաջ ունենալով։ Հայոց աշխարհթերթի հետ զրույցում, մեկնաբանելով Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությունը, Օհիդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացիչ Արմեն Ռուստամյանն ասում է. Նրանք ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսում են դեկլարատիվ, բայց դրա իրացման վերաբերյալ ոչ մի խոսք չկա։ Ավելին, համանախագահների բոլոր հայտարարություններում, երբ խոսվում է գրավյալ տարածքների մասին, ենթատեքստում միայն Ադրբեջանի պահանջների բավարարումն է, ինչն ամենևին չի բխում հակամարտության էությունից։ Նշված է, թե կա մոլորություն, որ ստատուս քվոն կարող է պահպանվել անորոշ ժամանակով։ Սրանով փաստորեն շեշտում են ստատուս քվոյի պահպանման անթույլատրելիությունը, բայց եթե այդպես է, այդ դեպքում նաև պետք է խոսել պատերազմից առաջ եղած ստատուս քվոյի վերադարձի անհնարինության մասին։ Հակառակ դեպքում տպավորություն է ստեղծվում, թե կարելի է վերադառնալ ԽՍՀՄ մորոգ եղած ստատուս քվոյին։ Հրապարակը գրում է. Երեք ռուսական լրատվամիջոցներում հայտնվել էր Պետդումայի հանձնաժողովներից մեկի նախագահի նամակը ուղված ամենայն հայոց կաթողիկոսին, Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդին եւ Արա Աբրահամյանին։ Պատգամավորը հիշալ անձանց գեղարվեստական զեղումներով կոչերանում հրապարակավ հորդորել Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովին դադարեցնել Ուկրաինայի իշխանությունների հակահաբեկչական գործողությունները երկրի հարավում։ Հաճելի է, եթե ռուսներն այնպիսի ուժ են տեսնում Արսեն Ավակովի մեջ, որ կարծում են, թե նրա կամքից է կախված հակահաբեկչական գործողության ճակատագիրը։ Այդ դեպքում հիմար նամակներ գրելու փոխարեն թող հետևեն Ավակովի հորդորին և դադարեցնեն պրոռուս վարձկանների և հանցագործների ֆինանսավորումը, որոնք Ուկրաինայում պետական շինությունների վրա են հարձակվում, հրթիռային համակարգերով են մարտնչում, մարդկանց կենդանի վահանի են վերածում, առևանգում են, սպանում, գրում է հրապարակ թերթը։
Այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, սրանք էինք այսօր նախապատրաստել ձեզ համար, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, հիշեցնենք, որ մեր ծրագիրը, Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ծրագիրը, ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկայանը։